Blod vil have blod af Bødker og Bruun.
CD 1.
Mandag den 5. juli. Prolog. Alle mennesker kan købes for penge. Og dem, der ikke kan købes for penge, har bare en anden pris. Kevin Loves blik gled rutinemæssigt rundt i hotellets Art Deco lobby. Receptionen var i fuld gang, og en summen af stemmer rejste sig fra forsamlingen. Lydniveauet var steget markant, efterhånden som den professionelle snak gled over i almindelig networking. Mændene var uden undtagelse iført diskret nålestribet jakkesæt og udstrålede magt og indflydelse, mens de lidt færre kvinder var tilladt større variation, fra det tækkeligt forretningsmæssige til mere udfordrende outfits. Et kort øjeblik blev hans opmærksomhed fanget af en kvinde i en konjakfarvet skinnederdel, der var så kort, at man kunne tro, hun var en betalt ledsager. Men det ville være en alvorlig fejl. Hun var en af dem, han personligt havde sørget for, blev inviteret med. Hun havde været placeret helt i toppen af AFRICOM, siden Bush-administrationen etablerede US Africa Command, og hun havde formået at blive siddende selv efter præsidentskiftet. Hun var, med andre ord, en af dem, der for alvor kunne skyde gang i forretningen, hvis det hele gik som forventet. I det samme vendte hun sig halvt og nikkede nærmest umærkeligt mod ham med et blik, som om han hele tiden havde stirret på hendes røv, og hun udmærket var klar over det. Han sendte hende et medvidende smil og fortsatte så med at scanne lokalet, da hun vendte tilbage til den samtale med to repræsentanter for våbenfirmaet Argus, hun havde været engageret i. Den konstante overvågenhed var en af Kevin Loves vaner fra ungdommen, som var svær at lægge fra sig. De havde fået banket ind i hovederne dengang under SAS-træningen, hvor selv han til en begyndelse havde været tæt på at knække. Og senere var det kommet helt af sig selv i løbet af hans mange år som lejesoldat. Det galt om altid at være på vagt. Den, som har overblikket, har også fordelen. Og den, som har fordelen, bliver vinderen i det spil, hvor en anden plads er lig døden. Men her var der intet at frygte. Her var han på hjemmebane. Det blev kaldt New Yorks svar på Det Hvide Hus, altså dengang under Kennedy. Kevin Love drejede hovedet en anelse mod manden ved siden af sig. Det irriterede ham at blive afbrudt i sine tanker. Specielt af en, der ikke havde andet at byde på end slidte anekdoter om hotellet, blot for at slæske sig ind på aftenens vært. Men networking var trods alt en af grundene til, at Kevin Love havde arrangeret receptionen. Og manden var en tidligere overordnet civil embedsmand fra Pentagon, der var gået videre i FN-systemet og nu havde ansvaret for et af de tungere af Afrikakontorerne. Så Kevin Love lod en solbrun hånd køre igennem det korte grå hår og nikkede opmuntrende til manden om at fortsætte. De siger, at Marilyn Monroe besøgte ham her på hotellet. Der skulle være et hemmeligt net af tunneler, så præsidenten kunne få besøg af sine skiftende elskerinder. Jeg har hørt historien, men jeg tror ikke på den. Det må være en myte. Kennedys lejlighed lå på 34. etage. Min ligger lige under den. Jeg har udfrittet personalet i årevis, og ingen kender noget til en hemmelig indgang. Det kan godt være, at de er diskretionen selv, men jeg plejer ikke at have problemer med at overtale folk. Kevin Love smilede bredt til manden og noterede sig ikke uden tilfredshed, at hans svar alligevel havde overrasket. Kom og besøg mig en dag, så skal jeg vise dig Kennedy Sweeter. Så kan vi også diskutere fælles problemer. Jeg er jo trods alt ikke de eneste, der interesseres for AFRICOMs fremtid. Så vidt jeg ved, har det såvel præsidenten som Ban Ki-moons fulde bevågenhed. Med de ord efterlod han manden ved den forgyldte skænk i den ene side af lobbyen og skridtede over mod en tjener for at give denne besked om at hente mere champagne. Hvis Kevin Love på nogen måde lod sig mærke med omgivelsernes glamourøse skær, så var det ikke noget, han gav udtryk for. Carlyle Hotel var et af de mest mondæne i New York, med sin beliggenhed på Upper East Side, omgivet af gallerier, eksklusive butikker og kun en blok fra Central Park. John F. Kennedy havde spist sin sidste morgenmad her. Woody Allen havde spillet med sit jazzorkester hver onsdag, og en herskare af andre, mere eller mindre ligegyldige kendisser, havde i tidens løb haft deres gang på hotellet. Ikke mindst, fordi det gik for at være lidt diskret. Hemmelighedernes palads, havde New York